Varþingmaður Suðvestur kjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, biðst nú afsökunar að vera kannski með svona svolítið sérhæfa spurningu hérna en ég bara sá það þegar ég fór svona leit í gögnunum mínum og mundi eftir því að ég hafði verið með á þessari þingsályktunartillögu að þetta er ein af þeim upplýsingum sem að ég aflaði mér eða fékk til mín í tengslum við þetta mál þá og ég vil bara hvetja háttvirta velferðarnefnd væntanlega, virðulegur forseti, þetta ekki velferðarnefndar, já. Til að bara sko velta þessu líka upp og nú ætla ég að tala sérstaklega fyrir ykkur sko fyrirtæki út í bæ per se en mér bara ljósta þarna var svona þverfælega miðstöðaræða og ég held að það sé svo mikilvægt þegar við erum að glíma við sjúkdóma eins og þennan auk þess að þarna sko svona ákveðin endurhæfinga þjónusta og þingsáldunar til að nauta fjallar það og þar vil ég segja ég held að hérna við eigum mikil sóknarfæri í því að leggja enn frekari áherslu á endurhæfingu inn í heilbrigðiskerfin okkar og það í rauninni kallað meira og meira eftir því sem að lífaldurinn okkar lengist að þá hérna og við viljum að þetta fólk lifi líka við góða heilsu þá þetta mikilvægt að það sé góð hérna aðstaða til endurhæfingar. Og ég þekki nú sérstaklega endurhæfingarspítalan Reykjalund þar sem ég veit að líka þverfagleg hérna teymi sem vinna svona málum. Og hérna þetta kannski bara áhugavert líka inn í umræðin okkar heilbrigðisstefnu og mikilvægi þess að við séum einmitt líka með þessa þjónustu hún þarf örugglega að vera margskonar og misjöfn eftir því hvernig sjúkdómar að ræða en ekki síður líka hvernig einstaklingarnir að ræða og þarna eins og á fleiri stöðum þá tala ég þetta svona fyrir ákveðnu fjölbreytileika og frelsi einstaklingsins til að velja sér ákveðna þjónustu. Og hérna við vitum að nú verið að bjóða út þjónustu hérna sjúkraþjálfara og það þarf auðvitað að finna einhverja góða lendingu á því hvernig við kaupum þjónustu frá þessum einkaaðilum en eða sko stofnunum út í bæ sem ekki þetta alls ekki endilega sko hagnaðdrifin starfsemi en hérna í þessu virðulegu forseti fólst kannski ekki bein spurning heldur svona frekari tjáning á þessu ágæta máli.
Á